Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Paxta pulini ololmayotgan 100 ga yaqin sirdaryolik fermer Agrobankda to'polon ko'tardi. Qizamiq epidemiyasi 9 ta viloyatga tarqaldi. Eng xavfli vaziyat Qashqadaryoda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan Zamira Shukur. 24-yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan 175 tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalarini takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ko'rsatadi degan prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlis Senati hamda Adliya vazirligiga yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatini qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisob beradigan tizim joriy qilinishini ham bildirdi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng barcha darajadagi hokimlarning shaxsan o'z vakili ekanini ta'kidlab, ularni tergovga tortganlarga jinoiy ish ochilishidan ogohlantirgan edi. Oliy Majlis palatalariga qilgan yillik murojaatida prezident Shavkat Mirziyoyev sudlar mustaqilligi muammosiga ham to'xtaldi. Dastlabki tergovda davom etib kelayotgan qonun buzilish holatlarini faqat sudlarning haqiqiy mustaqilligiga erishish orqali bartaraf etish mumkin degan prezident adliya tizimidagi o'zgarishlar davom etajagini ta'kidladi. Mirziyoyev tilga olgan bunday o'zgarishlar orasida sud qarorlarini prokuratura tomonidan chaqirib olib, o'rganish amaliyotini cheklash talabi ham bor. O'zbekiston prezidenti 24-yanvar kungi murojaatida fuqarolik masalalariga oid qonunchilikni takomillashtirish orqali inson huquqlarini ta'minlash zaruratiga ham to'xtaldi. Xususan 1995-yilgacha O'zbekistonga kelgan va shundan buyon istiqomat qilayotgan shaxslarga O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi avtomatik tarzda berilishi darkor, dedi prezident Shavkat Mirziyoyev. Prezident ta'kidicha, shunday qilingan taqdirda 50 mingga yaqin O'zbekistonda yashayotganlar fuqarolik bilan bog'liq muammolarini hal qilgan bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Qirg'izistondagi elchisi Donald Lu Washington qirg'izistonliklar uchun viza cheklovlari joriy etishga qaror qilganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlamadi, deb xabar berdi Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri Chingiz Aydarbekov mahalliy matbuotga. Aydarbekovga ko'ra, AQShning Qirg'izistondagi elchisi 22 yanvar kuni mamlakat tashqi ishlar vazirligiga chaqirtirilgan va u bu ma'lumotlarni tasdiqlamagan. Tomonlar bu masala bo'yicha konsultatsiya olib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, bu taklif AQSh huquq-tartibot idoralari tomonidan ilgari surilmoqda. Bunga esa Qirg'izistonda biometrik pasportning berilmayotgani sababdir, dedi jumladan tashqi ishlar vaziri qirg'iz matbuotiga. Liberal qadriyatlar kurashchisi sifatida tanilgan amerikalik milliarder Jorj Soros dunyo bo'ylab tug'ilib kelayotgan yangi diktatorlar ayni paytda real mustabidlarga qarshi kurash uchun 1 milliard AQSh dollari ajratishini ma'lum qildi. 89 yashar Soros bu bayonotni Davosda o'tayotgan Jahon iqtisodiy forumidagi chiqishida qildi. Bu qarorni o'zining eng muhim va eng uzoqni ko'zlaydigan loyihasi sifatida taqdim etgan Soros ulkan mablag' fuqarolik jamiyatiga yordam beradigan kadrlar tayyorlovchi ta'lim muassasalari tizimiga sarflanishini ta'kidladi. Buyuk Britaniya qirolichasi Elizaveta II parlament tomonidan qabul qilingan mamlakatning Yevropa ittifoqidan chiqishi to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Hujjat qonuniy jihatdan kuchga kirdi. Unga ko'ra, Buyuk Britaniya 31 yanvar kuni London vaqti bilan soat 23:00 da Yevropa ittifoqini tark qiladi. Qonun bundan avval bosh vazir Boris Jonson va Yevropa ittifoqi rahbarlari o'rtasida erishilgan bitimga asoslanadi. Mazkur bitim endilikda 29 yanvar kunga belgilangan Yevroparlament majlisida ma'qullanishi kerak.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
Mirziyoyev Senat va Adliya vazirligiga hokimlarga bergan vakolatlarini qayta ko'rib chiqishni topshirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 24-yanvar kuni O'zbekiston Oliy Majlisining ikkala palatasi qo'shma majlisida yillik murojaatini taqdim etgan prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar vakolatini qayta ko'rib chiqish lozimligini bildirdi. Amaldagi qonun hujjatlarida hokimliklarning 300 ga yaqin vazifa va funksiyalari nazarda tutilgan. Shundan 175 tasi mazmun mohiyatiga ko'ra hokimlarning asosiy vazifalari toifasiga kirmaydi va turli idoralarning funksiyalari takrorlaydi. Bu esa ish sifati va ijro intizomiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Shu sababli Oliy Majlis Senatiga Adliya vazirligini jalb etgan holda shu yilning birinchi yarmida hokimlarning vakolatlarini qayta ko'rib chiqish va ularga xos bo'lmagan hamda bir-birini takrorlaydigan funksiyalarni tegishli organlarga o'tkazishni ta'minlash bo'yicha taklif tayyorlash topshiriladi, dedi o'z murojaatida prezident. Mirziyoyev shuningdek viloyat va tuman hokimlari o'z dasturlari va ularning ijrosi to'g'risida viloyat kengashlarida hisobot beradigan tizim joriy qilinishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan ko'p o'tmay u tuman, shahar va viloyat hokimlarini o'zining joylardagi konstitutsion vakili sifatida shaxsan o'z himoyasida ekanini ta'kidlagan edi. Hokim prezidentning konstitutsiyaviy vakili, hokimning aybi bo'lsa, birinchi menga yozasan. Keyin biz bu hokimni jazoga tortamiz. Sizlar esa oldin hokimni qamab qo'yib, keyin xat yozasizlar. Kim shu ishni qilsa, bu ishni qilgan tashkilotning rahbari jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin deganida 2017 yil dekabrda Mirziyoyev prezident pogonliklarga asosan prokuratura, davlat xavfsizlik xizmati nazarda tutilmoqda. Hokimlarning aytganini xohlasa ham, xohlamasa ham qilishi shartligini, tergov idorasi ularni tergovga chaqirsa, ularning o'zini jinoiy javobgarlikka tortishidan ogohlantirganidan so'ng, hokimlar qonundan tashqaridagi shaxslarga aylandi. Hokimlarning istagan qaror bilan fermerlar yerini tortib olib, istagan hududni buzish haqida hech kimga izoh va hisob bermasdan buyruq chiqarib, bu ishlarni amalga oshirib kelgani ortidan, keyingi 3 yil ichida O'zbekistonning turli viloyatlarida jiddiy noroziliklar kuzatildi. Xususan, Qashqadaryoda tadbirkor yangi do'konini shaxsan o'zi buldozerga o'tirib buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ustiga benzin sepib yoqib yuborgan bo'lsa, Xorazmda aholi uylari buzilishiga qarshi namoyishga chiqqan edi.
O'zbekiston fermerlik.
23 yanvar kuni Sirdaryo viloyat Oqoltin tumanida qariyb 100 nafar fermer avval tuman hokimligi, so'ngra Agrobankning tuman bo'limi rahbariyatiga 2019 yil paxta pulini berishni talab qilib bordi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan fermerlardan birining aytishicha, 100 ga yaqin fermer avvaliga davlatga topshirgan paxtasi pulini so'rab hokimlikka borgan. Hokim bank boshqaruvchisi Umid Anvarov va zavodning bosh buxgalteri Sharof Rahimovni chaqirib, xonasida ancha maslahat qilishdi. Keyin ular chiqib ketdik, ishlaring hal bo'ldi dedi. Keyin Agrobankka bordik, deydi fermer. Uning aytishicha, ular bilan gaplashgan bank boshqaruvchisi va bosh buxgalter ularning qonuniy pul to'lanishi uchun noqonuniy talab qo'ygan. Hokimning topshirig'i shunday: 5-6 milliondan fontan qurilishiga o'tkazib berasizlar. Yordam bermasalaring fontanni qurmasak bo'lmaydi. Shunda yoshi katta bir fermer: "Mayli, yordam beramiz, lekin bug'doyning pulidan fontanga deb olgan edilaring, qayerga ketdi?" dedi. Shunda bank boshqaruvchisi: "U pullaring paxtada avtobuslar odam tashigani uchun avtobazaga o'tkazib yuborildi. Fontanni endi quramiz," dedi. "Yarim odam ko'mganday bo'ldi, yarimi ko'mmadi. To'polon bo'lib ketdi. Keyin militsiya hammani bankdan quvib chiqardi," deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermer ham qariyb 100 million so'm hosil pulini ololmay sarson bo'layotganini aytdi. Hokim pulini bergizmay ushlab turibdi. Hokimga yaqin bo'lgan fermerlar va fontanga pul o'tkazib berganlar pulini olishdi. Hozir qariyb 100 ta fermer pulini ololmagan. Shartnomaga ko'ra, zavod agar pulni kechiktirib bersa, har bir kuniga umumiy pulning 0.4% miqdorida peniya to'lashi kerak. Bu mening pulim hisobiga 10 million so'mdan ko'p bo'ladi. Endi zavodni sudga beramiz deb maslahat qilyapmiz, deydi fermer. Ozodlik Agrobankning Oqoltin bo'lim boshqaruvchisi Umid Anvarov bilan bog'lanib, fermerlar iddaosi bo'yicha izoh so'radi. Pul tushayapti. Paxta zavodi bizga reyestr, yana qaysi fermer hisobiga qancha pul o'tkazish kerakligi haqida ro'yxat berish kerak. Shuni bermay turibdi. Zavod reyestrini bergan zahoti pullar o'tkaziladi, dedi Umid Anvarov. Sardoba paxtani qayta ishlash zavodining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi: "Haqiqatan ham fermerlar puli tushgani, lekin hokimning topshirig'i bilan to'xtatib turilgani" tasdiqladi. Fermerlarning puli to'liq tushgan, lekin nimagadir hokim "to'xtab turinglar" dedi. Nima sababdan bunday deganini bilmayman, dedi paxta zavodi mulozimi. Ozodlik gaplashgan Oqoltinlik fermerlarning aytishicha, yoz oylarida tumandagi 50% fermerning bug'doy pulidan 5-6 million so'mi fontan qurilishiga ko'ngilli yordam degan asosda noma'lum shaxsning plastik kartasiga o'tkazib berilgan. Ozodlik hozircha fermerlar hisobidan xususiy shaxsning bank hisobiga mablag' o'tkazilganini tasdiqlovchi rasmiy hujjatni ko'rganicha yo'q. bir dona aytgan fermer huquqni muhofaza qilish idoralari bankdagi hisob kitoblarini ko'tarsa, aynan kimning plastik kartasiga fontan bahonasida qaysi fermerdan qancha pul o'tkazilgani aniqlanishini aytdi. 23 yanvar kuni fermerlar iddaosiga munosabat olish uchun Oqoltin tumani hokimligiga ozodlik qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan hokim Dilmurod Fozilov majlisda ekanligini aytib aloqani uzdi.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonda 1-yanvardan 24-yanvargacha 828 nafar bola qizamiqqa chalinganlikda gumonlanib kasalxonalarga yotqizildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 23-yanvar kuni ozodlikka xabar jo'natgan xorazmliklardan biri Toshkent, Samarqand va Qashqadaryoda tarqalgan qizamiq Xorazmga ham yetib kelganidan tashvish bildirdi. Xorazm viloyati bo'ylab qizamiq tarqaldi, kasalxonalar yosh go'daklarga to'lib ketdi. Bemorlarni qabul qilishga joy yo'q, qizamiq katta yoshdagilarga ham yuqayapti, kasallik og'ir kechayapti. Hatto o'lim holatlari borligi ham aytilayapti. Ayrim xonadonlarda 5tagacha bola qizamiqqa chalingan. Sog'liqni saqlash vazirligidan mutaxassislar va kerakli tibbiy texnik vositalarni Xorazmga jo'natishni va epidemiyani to'xtatishni talab qilamiz, deyiladi xabarda. Mazkur xabar ortidan Ozodlik Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi bilan bog'landi. Agentlik mutasaddisi Xorazmda qizamiq tarqalganini tasdiqladi. Biroq o'lim holatlari bo'lgan emas, bu gap yolg'on. Samarqandda ham bir bola qizamiqdan o'ldi degan vahimalar tarqalgandi. Tekshiruv natijasida bu gap ham tasdiqlanmadi, dedi mutasaddi. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi Sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda qizamiq epidemiyasining viloyatlar kesimidagi ko'rsatkichini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida 357, Toshkent shahrida 220, Samarqand viloyatida 89, Sirdaryo viloyatida 49, Jizzax viloyatida 34, Toshkent viloyatida 33, Xorazm viloyatida 19, Surxondaryo viloyatida 15, Navoiy viloyatida 12 nafar bola qizamiqdan gumonlanib kasalxonaga yotqizilgan. Qashqadaryodagi vaziyatning yaxshi emas deb ayta olamiz. Bunga vrachlarning to'g'ri diagnoz qo'ya olmayotgani ham sabab bo'lyapti. Qizamiqning birinchi simptomi isitma chiqishi bilan ota-onalar bolalarni shifokorga olib keladi, lekin tashxis to'g'ri qo'yilmasdan dastlab bemor bola oddiy bo'limga yotqiziladi. Keyin tashxis aniq bo'lganidan keyin infeksiyaviy kasalliklar shifoxonasiga ko'chiriladi. Mana shu jarayonda boshqa bolalarga ham qizamiq yuqib qolyapti, dedi mutasaddi. Mazkur agentlikning Samarqanddagi boshqarmasi xodimlaridan biri qizamiqning keng tarqalib borayotganiga emlash ishlari sust olib borilayotganini sabab qilib keltirdi. 9-10 yanvardan qizamiqqa qarshi ommaviy emlash jarayoni boshlanishi kerak edi. Biroq shu kungacha Samarqandda bu ish boshlanmadi. Vaksina chet eldan olib kelinadi, hozir bizda yo'q ekan, dedi bu manba. Agentlikning Toshkentdagi markaziy apparat xodimi esa bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Hozir bizda emlashni boshlashga yetadigan darajada zaxira bor. Viloyatlarga baholi qudrat bo'lishtirib berganmiz. Ayni paytda chet eldan yana ommaviy vaksinatsiya uchun 640 mingta vaksina olib keldik. Hozir bu vaksinalar bojxonada rasmiylashtirilmoqda. Yaqin kunlarda ularni ham viloyatlarga tarqatamiz, dedi rasmiy. Ayni paytda Sog'liqni saqlash vazirligi 2 yil oldin qizamiqdan xoli mamlakat deb topilgan O'zbekistonda qizamiqning qayta yoyilayotgani haqida hozircha aholini ochiq ogohlantirmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Koronavirus sabab karantin qilingan Xitoy shaharlaridagi o'nlab o'zbek talabasi yordam so'ramoqda. Paxtani qo'shib yozgan Surxondaryodagi 13ta shirkat mulozimlari ustidan jinoiy ish ochildi. Andijonlik erkak uyini musodara qilishga kelgan MIB xodimlari oldida o'zini yoqib yubordi. Mirziyoyev nega o'zi tanqid qilgan hukumatni yana o'zi saqlab qolmoqda? Qurultoy dasturida ushbu mavzuda bahs-munozara boradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Toshkent shahri va viloyatlaridagi bozorlarda shu kunlarda tig'li asboblar savdosi nazoratini kuchaytirishga qaratilgan reydlar o'tkazilmoqda. Ichki ishlar xodimlari o'tkazayotgan reydlarda pichoq, o'roq, bolta, chopqi, qaychi, ketmon kabi o'tkir tig'li asboblarni ochiqda sotayotgan savdogarlardan bunday buyumlar tortib olinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ichki ishlar vazirligining ozodlik gaplashgan rasmiylari mamlakatda pichoq bilan qilingan hujumlar soni ortishi ortidan tig'li asboblar savdosi nazorati kuchaytirilganini aytdi. Ularga ko'ra sotiladigan tig'li asboblar panjara yoki sinmaydigan shisha bilan o'ralgan maxsus vitrinalarda saqlanishi kerak. Bundan tashqari pichoqni sotib olishni ishlovchi har qanday shaxsdan o'zining 21 yoshdan katta ekanini tasdiqlovchi hujjatni sotuvchiga ko'rsatishi talab etiladi. Bunday talablar joriy qilingani haqida ozodlikka xabar bergan mahalliy savdogarlar bu kabi cheklovlarning o'z biznesiga xalaqit qilayotganini aytishadi. Andijon shahrining dehqon bozorida hunarmandlar yasaydigan mashhur shahrixon pichoqlari bilan savdo qiluvchi Abdulhay ismli savdogar reydlar ortidan do'koni yopib qo'yilganini aytadi. Pichoq, uroq, ketmon sotadigan hammani militsiya bo'limiga olib ketyapti. Ochiqda sotish mumkin emas ekan. Meni do'konimni ham yopib qo'yishdi. Rishotkani ichiga olasan, keyin ruxsat beramiz deyishyapti. Axir ota-bobolarimiz pichoqni ochiqda sotishgan-ku. Bizning asosiy xaridorlarimiz turistlar, ular pichoq olish uchun do'konni ichiga kirmaydi-ku. Shahrixon pichoqlari, hunarmandlar yasagan idishlar, anjomlar bozorning ko'rki bo'lgan-ku. Do'konning oldida ko'rinadigan joyda bo'lish kerak-ku, deydi Abdulhay. Samarqandning Payariq tumanida yashovchi qassob Sardor Ro'ziyev ham ozodlik bilan suhbatda yangi cheklovlarning go'sht sotuvchi qassoblarga ham ta'siri bo'layotganini aytadi. Pichoq uzunroq bo'lsa olib qo'yayapti. Kasbimiz qassoblik. Bir necha avloddan o'tib kelgan bizga bu tirikchilik. Kunimiz qassobxonada o'tadi. Asosiy ish qurolimiz pichoq-ku. Ota-bobolarimiz bu kabi taqiqlarga hech qachon duch kelishmagan. Richchilar kerak bo'lsa go'sht do'konini yopamiz deyishadi. Bular menimcha sallani ol desa kallani olishyapti. Chunki prezidentimiz tadbirkorlar ishiga xalaqit qilmanglar degan-ku deydi. Payariqlik qassob. Tig'li buyumlar savdosiga nisbatan cheklov va yangi talablar ozodlikka ma'lum bo'lishi butun respublika miqyosida bormoqda. Toshkentning mashhur eski Jo'va bozorida ham reydlar ortidan qassoblar va savdogarlar pichoqlarini panjara ortiga olishga majbur bo'lgan. Eski Jo'va bozorining xavfsizlik bo'yicha mutasaddisi shahar ichki ishlar bo'limidan kelgan reydchilar tig'li asboblar savdosini kuchli nazoratga olish kerakligini ta'kidlab ketishganini aytadi. Hozir qattiq talab qo'yilyapti. Pichoqlar reshotkalarini, vitrinalarni ichiga olinishi kerak degan. Oldingidek ko'chada turib sotish endi bo'lmaydi. Pichoq charxaydiganlar ham ichkariga olib o'tyapti pichoqlarni, deydi mutasaddi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining ozodlik bog'langan rasmiylariga ko'ra, mamlakatda pichoq bilan qilingan hujumlar sonining ortishi tig'li asboblar savdosi ustidan nazoratni kuchaytirishga asos bo'lgan. Vazirlikning voyaga yetmaganlar bo'yicha ishlovchi mutaxassisi birgina Toshkent shahrida reydlarning 2 kuni davomida o'smir yoshligilardan 30 dan ortiq pichoq rasmiylashtirib olinganini aytdi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Paxtani qo'shib yozgan Surxondaryodagi 13 ta shirkat mulozimlari ustidan jinoiy ish ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 6-yanvarida Surxondaryo viloyatidagi 13 ta mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbarlari ustidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning viloyat boshqarmasi jinoyat ishi ochdi. Bu 13 nafar shirkat 2019 yilda 22300 tonna paxtani qo'shib yozgan. Qo'shib yozish ko'lami Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Surxondaryo viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Misol uchun Surxondaryo viloyatidagi Chinoz Tekstil MTJ'ning 12 ming tonnaga yaqin paxtani qo'shib yozgani ozodlik tanishgan hujjatlarda aytiladi. Bu hujjatlarda yozilishicha, paxta qo'shib yozilishida klasterlar ham faol ishtirok etgan. O'zbek paxta sanoat mulozimining ta'kidlashicha, Surxondaryoda paxta xomashyosini umuman qabul qilmagan va paxtaga aloqasi yo'q 7 ta shirkat ham qo'shib yozish sxemalarida ishtirok etgan. Mulozim o'z fikriga isbot sifatida Sariosiyo meva sabzavot MTJ'ning amalda 1 kilo ham paxta tolasi qabul qilmay qog'ozda 2 tonnaga yaqin paxtani kirim qilganini aytadi. Ayni paytda butun respublika bo'ylab qo'shib yozish faktlari aniqlangan. Respublika bo'ylab 120 ta xo'jalik subyektida o'tkazilgan nazorat tadbirida 143 ming tonna paxta qo'shib yozilgani aniqlangan. O'zbek paxta sanoat mulozimiga ko'ra, bu 2019 yilgi haqiqatda qabul qilingan paxta xomashyosining 4.5%ni tashkil qiladi. O'zbekiston huquq-tartibot organlariga yaqin mulozimning aytishicha, bu raqam bundan ham katta bo'lishi mumkin. Chunki nazorat tadbirlari va reydlar paxta hosili bilan bog'liq barcha xo'jalik subyektlarida hali o'tkazilganicha yo'q. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga joriy yilning 4-yanvarida taqdim qilingan hujjatda mamlakat bo'ylab 37 ta paxta tozalash korxonalari va 76 ta klasterlarga qo'shib yozish faktlari hududlar kesimi va viloyat topshirgan paxta umumiy tonnasiga nisbatan protsent hisobida ko'rsatib beriladi. Bu hujjatga ko'ra Surxondaryoda 72 ming tonna, Farg'ona viloyatida 37 ming tonna, Toshkent viloyatida 23 ming tonna paxta qo'shib yozilgan. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, respublikadagi paxta xomashyosini qabul qiladigan 500 ga yaqin punkt va 100 dan ortiq paxta tayyorlash zavodlarida o'tkazilgan tekshiruvlarda tarozilar ataylab buzib qo'yilgani aniqlangan. Ozodlik 2019 yilgi paxta hosilini qo'shib yozish faktlari yuzasidan izoh so'rab O'zbekiston Qishloq xo'jalik vazirligi matbuot kotibi Nigora Xadjayeva bilan bog'landi. Ozodlik keltirgan raqam va faktlarni eshitgan kotib vazirlik mutasaddilari bilan maslahatlashib, bu yerdan izoh berishni va'da qildi. O'zbekistonda propiska qo'shib yozish o'tgan asrning 70-80 yillariga borib taqaladi. 80 yillarda paxta ishi bilan yuzlab o'zbekistonlik rahbarlar, kolxoz, savxoz raislari, paxta zavodlari, mulozimlari qamalgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Andijon tumanida yashovchi 31 yoshli erkak uyini musodara qilishga kelgan majburiy ijro byurosi xodimlari oldida ustiga benzin quyib o'zini yoqib yubordi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 21 yanvar kuni kech 6:30 Andijon tumanining 5 bo'yinoq mahallasida ro'y berdi. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, o'zini yoqqan erkak tanasining 50% kuygan holda Andijon tuman shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Andijon viloyati majburiy ijro byurosining ozodlik suhbatlashgan xodimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, ammo uning tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, MIB xodimlari ijro harakatlarini amalga oshirayotgan vaqtda Andijon tumanidagi xonadonda yashovchi Xushnud G'oyibnazarov ularga qarshilik ko'rsatgan. Uning opasi Gulbahor Omorovaning ozodlikka aytishicha, uy ustida kelib chiqqan janjal sabab ukasi o'ziga o't qo'ygan.
Bizga ijrochilar kelgan, uydan ko'chirish bo'yicha. O'sha uydan ko'chirish bo'yicha ijrochilar kelgan, sud qarorlari haqiqatdan bor. Masalan, atkaz qilmayman men.
Kelishdi, ko'p keyin nima bo'ldi?
Janjal to'polang bo'ldi, shunda keyin dadam aytdiki, bo'pti dedi, meni dedi, senlardan qarzim bo'lmasa ham dedi, shu qishki kunida mumkinmi dedi, mumkin dedi. Tosh yoqsang ham dedi, men olib chiqaman dedi. Keyin qarang, o'sha yerda aytdiki, jumagacha hatto dedi, menga vaqt ber dedi, uyim katta, xona ko'p, narsa ko'p, men jumagacha bo'shataman. Agar bo'shatmasam, MIB yana kelib o'zi chiqib qo'yadi deb raspiska yozildi. Ijro ketdi, ular orasida ikkita uy bo'shadi o'sha kuni. Keyin seshanba kuni, 21 kuni noqonuniy, hech qanaqa ijro varaqa yo'q, uchastkavoy yo'q, misol ogohlantirib kelam ijro. Bu bo'ldi, bu bo'ldi, xullas janjal bo'ldi, yo'q, bugun olib chiqasam, bugun, a senga jumagacha biz muhlat so'radik-ku. Shu sekundda bo'ldi-da bu narsa. Ko'pchilik turuvdik, shunday dicha yurdi-da ukam. Shunday o'ziga benzinni qo'yib turib, mana bo'lmasam deb turib, yahvordi o'zimizni. Endi qarang, u yerdagi holatni ko'ring. Men ko'rdim odam yonganini. 1 metr balandlikda kallasi mamoni oldi yonyapti. Ijrochilar o'tib bora dedi, ijrochilar qochib mashinaga chiqib oldi. Keyin ijrochilarga yugurib ketdim. Voyda biz 3 kishi turuvdik u yerda. Lekin bitta insonni hayot halolayotganda bu yerda qonun davlatda qarori sudning qarori bo'lsin. Inson yonyapti-yu bu yerda.
Yondi, keyin to'q o'chirdingizlar, keyin nima bo'ldi?
O'tdi, o'chirdik, og'ir kundan beri animatsiyada faqat kutib yotibmiz. Vrachlar og'ir deyapti bolani. Faqat endi Allohga qo'ydik, lichenie nima kelib qilish kerak bo'lsa qilyapmiz, kutyapmiz-da.
O'zbekistonda MIB xodimlari o'z xizmat vazifalarini bajarayotgan paytda turli qarshiliklar yoki janjal kelib chiqqani haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Majburiy ijro byurosi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning o'zida MIB xodimlariga qarshilik ko'rsatilgani bilan bog'liq 130 dan ziyod holat qayd etilgan. Byuro tashkil etilgan 2017 yildan buyon esa fuqarolarning qarshilik ko'rsatishi tufayli 4 nafar MIB xodimi o'z vazifasini bajarish vaqtida halok bo'lgan. 200 dan ortiq xodimlarga turli darajada tan jarohati yetkazilgan. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Xitoyda tahsil olayotgan samarqandlik talaba va bloger Abubakir Mamatov ozod mikrofonga murojaat qilib, ushbu mamlakatda tarqalgan koronavirus epidemiyasi sabab o'zbekistonlik talabalar qiyin vaziyatga tushib qolgani haqida gapirdi. Bloger Mamatov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Murojaat qilishim sababi shuki, hozir Xitoydagi aynan kursdoshlarim shu bilan birga Xitoyda Uxan shahridagi ta'lim olayotgan yaqinlarim juda ham kuchli xavotirga tushib qolishgan ular. Hozir bular mana shu virus iskanjasida qolgan hudud yopilib qolgan.
Bitta o'sha Yuhan shahri emas, bugungi ma'lumotga ko'ra 10 ta bo'ldi. O'sha karantin e'lon qilingan shaharlar 10 taga yetdi soni. Demak, mana shu shaharlarda o'sha o'zbeklar yashaydigan shaharlardagi vaziyat, umuman o'sha yerdagi o'zbeklarning vaziyati sizga ma'lummi?
Ha, ma'lum. Xitoyda meni 30 dan ortiq kursdoshlarim, o'zim mukallarim bor. Shu bilan birga Xitoydagi ijtimoiy tarmoqlarda faolman, hamda blogerman. Yozishyapti gruppalarda, aynan Xitoydagi WeChat ijtimoiy tarmog'idagi gruppada yoki Telegramdagi nimalarda yozishyapti. Ular menga tinimsiz bog'lanishyapti. Agar sizda mana shunaqangi bog'lanish imkoniyati bo'lsa, qanaqadir mayli ozodlikka bo'lsin, mayli O'zbekistonda xususiy ommaviy axborot vositalariga bo'lsin, ma'lum qiling, bizda shunaqa qiyin vaziyatdamiz deb aytishyapti.
Qiyin vaziyatda qanday qiyin vaziyat?
Demak, o'sha shahar yopilib qolgan, u transport harakatlari cheklangan, chiqishda muammolar bo'lyapti. Bundan tashqari oziq-ovqat, ichimlik, dushet, birlanchi tibbiyot vositalari yetishmayapti hozir. Chunki magazinlar bo'shab qolgan, ko'plari yopiq.
Ular shahardan chiqib ketish harakatidami yoki ularga oziq-ovqat yetishmayotgandan shikoyat qilishyaptimi? Qaysi biri?
Hozir shunaqa bo'lyaptiki, universitetlar aytyapti, mayli biz sizni chiqarib yuboramiz, faqat universitetdan shartnomani bekor qilamiz, deb aytyapti ekan ba'zi universitetlar. Ba'zi universitetlar esa sizlar kanikulda, misol O'zbekistonga ketishlaring mumkin degan, lekin shahar yopilgandan keyin bular chiqa olmayapti. Buni natijasida esa yopiq shaharda уже oziq-ovqat, tanqislik, ichimlik suvi yuzaga kelyapti mana shunaqa muammolar. Hozir WeChat'da O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi shu Xitoydagi elchixonasi guruhga ochgan, lekin u guruhga kirishda muammolar klos qulf bo'lib qolganda.
Qayerda ochilgan va qanday nomlanadi bu guruhga?
WeChat ijtimoiy tarmog'ida Uhan 2020 O'zbekiston deb yozilgan guruhga. WeChat ijtimoiy tarmog'ida bu Xitoyda juda ham faol.
Bu aynan o'sha epidemiya, virus epidemiyasi bilan bog'liq holat uchun maxsus ochilgan guruhmi?
Aynan o'sha uchun, o'sha uchun ochilgan.
Xo'p,
bir qator telefon raqamlari ham berilgan, o'sha Tashqi ishlar vazirligi aytgan.
Unda o'sha Tashqi ishlar vazirligi o'sha telefonlarga qo'ng'iroq qilsa yoki o'sha guruhda yordam so'rashsa bo'lmaydimi?
Bu juda ham eng oddiy, eng qulay usuli, lekin eng qizig'i bilasizmi, o'sha guruhga kirish yopiq. Shu bilan birga telefon raqamlari ishlamayapti.
Menimcha bitta emas u yerda, telefon raqam bir nechta bo'lsa kerak elchixonaning telefon raqamlari.
Ular taxminan 3 ta raqamni berishgan, lekin afsuski hozirgacha birontasi ishlagani yo'q.
Bo'dot
ketadi, ko'tariladi, hech kim gapirmaydi. Hozir shuni alohida e'tirof etish kerak deb bilaman, hozir u yerda o'zbekistonlik talabalar, o'sha boshqa shahardagi talabalar WeChat'da boshqa bir guruhda ochishdi, bu guruhning nomini men sizga ham aytishim mumkin. O'zbekiston students degan guruhni ochdi. Bu guruhda o'sha Xitoyda ta'lim olayotgan faol yoshlar o'zaro pul tashlashib, o'sha yerda qiyin ahvolga tushib qolgan talabalarga hisob raqamlariga pul o'tkazib berish, ularga yordam ko'rsatish bo'yicha juda ham faol harakatlar olib borilyapti. Chunki o'sha Tashqi ishlar vazirligi bilan nimani pasiyat bilan ochilgan kanal ishlamagandan keyin bu yerdagi tashabbuskor yoshlar o'sha guruhda u yerdagi qiyin ahvolga tushib qolgan talabalarga yordam berish.
Abubakir, mana shu virus tarqalgan shaharlarda o'zbekistonlik talabalar soni haqida biror bir raqam bormi? Mana siz blogersiz. Shu bilan qiziqib ko'rganmisiz? Qancha talaba bor bu shu shaharlarda?
Birgina Uxanda o'zida 250 dan ortiq talabalar tahsil oladi, lekin ta'til bo'lganligi uchun ular O'zbekistonga qaytishgan. Lekin ayrim ma'lumotlarga ko'ra kamida 30 nafar o'zbekistonlik talaba qolgan o'sha yerda. Murakkab vaziyat o'chog'ida.
Hozir ularga nima yordam kerak deb o'ylaysiz birinchi navbatda?
Birinchi navbatda yopiq shaharda shu uyga qaytamaydiganlarga imkon yaratib berish kerak, o'sha kirish chiqishni u yerdan olib chiqib ketish kerak. E'tibor qaratib, mayli u yerdan chiqib ket, qanaqadir mumkin bo'lmasa, agar shu ularni o'zini xotirjamlik shuni aytish kerak, baribir nimadir kam ko'z bo'lsa ularga balkim yordam berish kerak.
Xitoyda tahsil olayotgan samarqandlik talaba va bloger Abubakir Mamatov bilan to'liq suhbatni saytimiz yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalari orqali tinglashingiz mumkin. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.